أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصلى الله تعالى وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين اما بعد السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ تخن گئی بالکل دے دل نا حایت ادم باش تین ساس تو خات پچ کا بس تین دل ساس تو خات پچ کا باش تین دل دو مسلط از مسلط سک ون نشمت پچ کے نہ واش قیتری سمت پچ کے دا ہم دا اری سمت پچ کے ساخ دلری سمت پچ کے دیو ہا خو نہ واش تو خر خات سو خات پر کا ہا آل مہ باش پند ملا غات دا ان الاجتماع للتعزیه عند اهل الميت وانشغالهم بصنع الطعام واتخاذ الدعوة بقراءة القرآن وإهداء ثواب تلاوتها إلى روح الميت وجمع الصلحاء والفقراء للذكر قد اختلف فيه وحول مفهومه آراء العلماء ومذاهبهم قديما وحديثا حنز وي أن نشتهي بارا سكون نشمه تشكي نخوا شخطو إيه الحاوي نخوا شخطو عال نخوا شخطو القرآن ديش واش نخوا شخطيخا از مل ون سگابل سان ده هم اوتر سوخات بر که هم حول از عال نه باش کن باش پالر بحن فت باش پالر بحن ده و زالی که به سبب اختلاف نظراتهم و اجتهاداتهم حول هذه المساله هنی از سر بیش با تخت مش باش تن سر ملا و ملا بو خطر حیصات ملا و ملا دلیل تو خواه سو هم ده باش کن پش هنر باش پالش ری سر باش پالش ری سر لأن لا يرد في هذه المسألة من الشارع صلى الله عليه وسلم نص صريح يدل على الحكم صراحة لا بمنعه ولا بجوازه باش باريش يقول في المسألة تحنك دي ألتشي دي ألتشي نصرا خد دادلش ثبوت خد دادلش دلالة خد دادلش الله يسر خد تا يحم أخندين سجر حارم دش عرم ديلش إردنز داد دهش ديلش مکد دشان پرم ده مکد ده چان پرم ده سی اخش ده خط ده دش شارع اگر حدین دوا چش ده خط ده آل نا باش قال ده یش یلش ده سبول چار قول راجع قول سبول چار قول مرجع قول راجع مرجع فی اخش ده قول وقفی اخ فی اخ ده بعد آقا دستا شد اخ شوز ات ده قل دقا دل ده اخون که دلش اخون چعاغم چعاغم بر اخون بر ملغ بنو ام باده شقیق شریعت رام کار چه ده شریعت بازن چه ده شریعت چه ده وأما صنع الطعام في أصل الشرع وجمع الناس عليه واتخاذ الولائم والضيافات فإن ذلك من أفضل القربات والطاعات التي يرضاها رب العالمين ويصيب فاعلها ثوابا عظيما نعم بعد تازة ترك الدر دواتش عسك بنو ياخش دحن ترك الدر دواتش ما الله يرزامن شو ما الله يلشان شو نخوا شخطيخا يحمل الاخرة ازه اكر چاو بوسل بنو دادي خجلاح تجدو حماش تقر حمد الله اكر چاو رياس بكو العبادات اشتف العبادات وهو ايضا مما رغب فيه الشارع مما رغب فيه الشارع يلشن چاو قدم ستر دي داق اشتقر داق دس ومن اوائل الخطاب النبوي صلى الله عليه وآله وسلم في مكة حينما سأل عمرو بن عبسة ما الإسلام اكر حلق دين داقيك دي يلش بان نشخانا عمرو بن عباس هيا قال شنو اصحاب يا اصحاب قدي الرياس خلصن سخان دادو دين دادو دن شخان بيخرو نخ نخ بيل قلت اش نخ ستر بيادا قشت قد اكبر بس اسلام يا عفيا يا رسول الله يا اخت عمرو فقال صلى الله عليه وسلم طيب الكلام واطعام الطعام لا يخدا قام يا اشتغل قام يا بس ام بغض الشحن بيقول لك قد بيخرو يقول حق ناخذ قام يا لات مرس خلرد ناخذ قام يا لات مرس خلر يا عفيا دي ان شلت حقا غیب اتصدر احتر سیر نخ چوخ سبر نخ چه چه خیرتر نخ در چوخ بیش دو قمیلش دو اتش دیک قمیل مرکا بگر دیش و اتش خلر شالق نخ دا احم دو در اکر حال دیل الچن دول دی دعوه دیش دیقر دعوه دا بسود نخ دا احم دو دیش خلنح یاخش دو آغو حدیث دیسار حافظ تبریزی و حدیث دیسار امام احمد دو تحفظناها دا أحمد أقدر يا أخر وهو من أول ما تكلم به النبي صلى الله عليه وآله وسلم خطابا لأمته حين هاجر إلى المدينة شالق إكر حال مدينة بيهمر حمين وشخانة بيهمر دا وسكتس حال مكين شو إكر حال دين عقد السال إسلام قيك نشخان سوداء دعوتي هجرت حاوين إكر حال هجرت نشخان سوداء دعوتي ده ناخد احمد الله ناخ چی بول به اخوش بود ناخد احمد الله هدی حنا ناخد احمد الله ساخد الله یخش دو حمد چاغ الچنو ادم ستر دی دا باشتی قیل داختس پای هو یخ صلی الله علیه و آله و سلم تیگی چا ایها الناس و اخوانا وانا افشو السلام واشی سل مجدار جدی و اطعم الطعام دا حما اشتیل و صل الارحام قرقلو نجمع شی خیت خیت انی اجدا حمد الله ری اصل الحمد الله ری اور قال صحا يا غرغلو خطر يا دا قشتقر كرتير دا قشتقر شدا قدا شدم شكي حادث حديث دي صار حافظ الترمذي مش دي ساعتي ام شلت حغا باب فضل اطعام الطعام يا خشدا باب بوسل نا حدا حمد دلر دز خلر بوسل نا حدا حمد دلر وقت عباده قول ان بالغل ده هذا حديث صحيح يقاملتن قمال دفن ان قا يا قمال ابن ماجه يحكي ديسات تو دال دات باب باب اطعام الطعام بوصل ناها دحن دادلر سنت خلر داق ان اش تلغل ده تو چوخسو اسلام فتن شمتش كي حت وين سانسا گو خات داغن تسن سو الى نبي صلى الله عليه واله وسلم اي الاسلام خير هذا قمشت اور امر ابن عباس تو مخات دري اسلام يا عارف يا خلد او قو يخ اسلام مستقر كل بزا بول بوخمالا بردو يا رسول الله اي الاسلام خير اكدك بول بوخمالا بردو يا رسول الله سيكي تشوف بيه مرو تطعم الطعام وتقرأ السلام على من عرفت وعلى من لم تعرف ناها دا حمد عدد دردك اكدك بول اسلام بوخ حين ووز شاد سو ووز شاد سلم دلر ديوخ ووز شاد سو ووز شاد سلم دلر ديوخ ير امام بخاري مسلم وشنه ديسا حديث سقيرا حديث ده تحق امام مسلم از مشتی ساتی انشل تحقه امام بخاری چه از دال ده در باب و اطعام و طعامی من الاسلام نا خدا احمد او در دی نا خدا احمد او در دی اسلام ده اقدر شانه شالا امام مسلم و مشتال ده در ایل چه باب و بیان و تفادل الاسلام و ای اموره افضل عاد مشتال ده چه اسلام ده اقدر باشده چه دزاق چه دیخ اکر بازار بال باخ مال بار با یاخش داد در ده چه داره که چه داره ده اتیاد سو از یه حدیس اکر داز داد لیک داد داغ مال ده انش میترش که نخدا حمد او داره چه تی پر اجزار حدیس اج باب اج بلگل ده اج داغ اج بلگل ده سندوت از شال چه آخ خیلی تغ نهایی که در جا دعوت که داغ مغبه نه تی آخیشی نه کوت مجوش نه مسکال جوش چه میترش که نه یا حماجوش یاخش تاز نا خاچی وی خاص سرسك حیا همه اجوا غر سایر چ حمد الله سن سر اتجدا و دی بیان دو قدیش انا بیا با نخ حال از نا خدا حمد او در تا پیش پر شکر حیا غشو امدیت و نبئهم عن ضيف ابراهيم ابراهيم پیش مری حاشی دا بو سلطان ان حنیاچ دائم حاشی چ لاخت دوتا نا غیا حمد الله تش مسکالر الله تش قوتمر الله تش جه الله تش یتا باغش داغن داغش حالتمز جو اخش بیرو ات تجلح تا ابراهیم بیم را اخش دست از مثل اسلام و سطر و حماش تقیر حمد است عال ما باش بادرم یه دا کدم خن غی خن والدش بولش سگا تا حد و سرتش حرم ده تدرش کراحت و سدش دیکل ده تدرم دن داد داتش ده تدر سنت ده سنت ده سن اشت باش دیان دا اخش مرکم چه تزم سو ناخا دا حمد را یقی چی ات دا اخ دست قیقی حم ترکل ده چه یا سنت دلش حد آغش دو یا دز داق سمی گستر دو إلى شدة قش قال حدا غي أخش ده أو مرك يا يحشانس قلزنا خدا حمد الله ردي من أوصاف وإطعام الطعام من أوصاف الأبرار التي استحق بها الجنة دار الخلد ديكش نياخ كتش دقيق كتش لار حش ده إذا نأخذ أحمد الله خلص سك دائم الجسم لل شبه خش بودي كنا بيتار كتش لار حش ده إذا لو قرآن شح مش تختوز ان شلت هذا واسفا افعالهم التي نالوا بها منازل الاخيات وتستدرج دع قاچ بها بوز دو حماج ملخ حماج دي ان دو دش متش كي يخوز دال دالو استعيذ بالله ويطعمون الطعام على حبه يا دا حمدي يا باخم يا ترو شاش ديز دجح Takıçan adı odursa. Şaş taş dolacak. Şaş eşice. Kuan dezi dolacak. Lom dezi dolacak. Adı odursa hanem. Miskinal miskiştaka. Ve yetimen davatuç bun. Ve isiren lesa valır olsaka. Bağlırsa rüxdal. İnnemâ nut'imukum li veçhillah. Ve duhul değil duh merkezi. Çöne ham. La nuridu minkum cezaen ve la şakura. Çünkü yok bir kimi bir kıl deyiz daha çöntü eli olur saat. Sütteyi parış olu kuş deyaş nakamı. Azı yesmeli yeni hün yok dağıl. Ak ız kusu değil, ek ki lık yıldır kuş hakı yitirdiz. Çeyakkı ız nakha da ahamçı dolar dağıl şeriatı mumuk dedi. Iz da aham değil, ne arış qıyla kılır. Iz nakha da ahamçı dolar dağıl sütür kılır. Hıda kavu gıç kudu yönü hıd kısı gəkırsın nuh nakha bar hecir. Ozu bu sulnaq amlaşdıqır amlaşdıqda daqda hani aljidar Qur'an çuhu juzuq baxanaq düşmətdi ki yox çar kutar düşmətdi ki yox masalla qorqun fisaqa melek iş qaldı sar yox sən daq qat çuruq mallah çam uçu da aldı çuruq juzuq deyinçi sikki ikir halsar addır yerdi qal olanda kuminal musallina olanda kunu taymul miskina lamız dej da sır qo Miskiş nakhada ahamdı ilerci daha sırtı hal. Lamız da müdellinge şalak sarfı al diye daha koştuk yırdağdız. Lamız da müdellinge okul bazağı çayak bol batır sinnaha otuz. Uzma'an hadalçın. Çayak mehdi ızda ahamdılır değil, ızda ahamdılır. Nakhada ahamdı ilerci kılır. Vallahi tezif bir kıl dedi, ızda ahamdı ilerci kılır. Nakhada ahamdı ilerci kılır. من أعظم أسباب النجاة من النار يوم القيامة قام داش قيمة تنشو اكير شعاغ ناخ جورغ تن كل غرب آخر دا بحن اشتقير دخ قد البحن دا تخن دين والج يرزام من شك حي اهت بلشغ ناخ حدا حمد الله دن ولي حدا حمد الله رياغر ويدا امل بل داخر دشوانز دا وخا سقا عدالج دا حمد اسم الله عطن اخش لاي يا حميت عطن ملاخ قاش لاي حچ اوال ويا اخا وردز Çıkkı çatır, rümeyalı gâh dolu, lahtır da ağını cüş. Sadıldak, çayılışkan, dazak dolu, nişlu. Çayılışkan, haşbi ha, ahabar dazak ol. Çayılışkan, da'vi ha, lak olur, dazak ol, dadılır, dazak ol. Çıkkı değerler için sunut dolu, şu dağılır. Dağlı. Falaktaham al-aqaba, ve ma adrakam al-aqaba, fakku rakaba. Avi ta'amu zi masraba, yetiman za makraba, o miskinan za matraba, ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا من الرحمة عقبت أشق في النظر الزخطة عقبت في ألوش لي مقتدر ده يا سيرتو داخل اللاري وجرق تين كل خبيان خبر الزخطة ليس مقتدر خل اللاري دالدر جرق تين كل خبيان خبر أو إتعامو زي مسغبة مصل كل وسار سجا ترويش سجا دعهم دلر ده يتيمان بون za maqrabatin taru yolajda uç bud. Agar uç na qalsa ga. O miskinan za maqrabatin taru yolajda miskişta ga. Sütte par su hamtin xandalari kel xirvan xan xubbar za qajda suma tikishti qichi doldi. Taqqa su adisa chiqa ma haqovin fuqovin ha fa tabayyana lana bima zikira anna it'am at'am min khayri khisal al-islam wa min aksari a'maliha naf'an lil anam. Aznaha da hamdu udarı. Bu subdin ekkir daza da bel kaçtı kir boğ bulur ki. Adıma ekkir çoğa payit hatba hajba boğ uz bulur ki. Ve min a'zami al asbabi lin necati minan nar. Ve anna min a'zami al asbabi lin necati minan nar. Bazlu ta'ami fil maca'ati ve lil muhtacina ileyha. Ekkir çoğa cüruh ten hakalur vakırta bahmıştı kir bahana. مسكش ناخاية حشتلش ناخاية دا حمد الرد وأن خير الناس من تاب الكلام وأطعم الطعام اكر دكا وزج واسك ناخذ كاد مرسلش ناخا دا حمد الرد واسك وياخش دا معنش حد الرغين لقي عديس هاد الرد فيه مرقمي الرجي سلقي وعحاق دا مجد قرآن آية تجي اجمعنش عادش قئيوخ دال فكلوا منها وأطعم البائس الفقير أشاش دا رزقا تير أشاش دا أمباطي قيش سقالني قيش سقالني سيخ متيو دا فكلوا منها واطعم القانع والمعطرة دالي يوخ لقم وش دا شاشت دا يوخ أشاش دا بز قاتير أما دا شك دالي ديتي سابر داش ديخ سي ديخ جواق شوالي ديخ شوالي سيخ متيو دا لا ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منهم منكم شالخ أجدح حل تلوش دو ده حمد ده چونی مل حد با حشد ریخ داد ده ادا حمد انت از ده حمد ده حشد ده چونس حنی از دیلگ ده قاش درس دو خوش ده چینش ده ام بعد دیلگ قیده قیش دیل دو حدن تا دیل دو حدن ده چا دیل دو حدن ده حمد ده حن از دو چی ریخ لقن وش ده چو ده حشکی پیخ مرو یخ صلی اللہ علیه و آلی و سلم اق آیت ده حنزی آیت احاق دیش میتش کی حال دیلگ ده قاش درجه سر دو خوش دهت، سر چی اینش دهت. اما بعد دل ده دیم چن آقا مرکز ده خواهد چی ریخش. ای دست اشمت دی پیه مرویخ. اینا فی الجنت غرفن ترا ظهورها من بطونها و بطونها من ظهورها. یسمالین چو از حقال اجیخ. ها آره هر داشت هش چه نحمل ده هم برگی سلش. ها چون ها آره هش آره حمل ده هم برگی اشتقه گلال اجیسه سن آره بچیالر لمن هیه یا رسول الله حنیان که چیه اجدال قال لمن اتاب الكلام و اطعم الطعام از هم کشتاد لقن و اجدال حورو انش دی پاره شی مهت لر بش لک خمال مرکه دی جواتش اینا خدا هم دو دجله تا و جوا سگا نا خدا هم دو دجله تا و جوا سگا سدو حشکی از دا هم دو دریا خش لوج دا همه اسلام که ها اکی دزد و داقش تقل داقده سدوش که بوسد نخه ده حمد اداره از میتیک لاه کره از بول خلره چاق سطر خلبیس شاش حق چه دلش ده حمد کلش اصحابش دیال ریاض خلصن قانی گاهش حیجش باشش تغنشی ساخت در احتو بولش ساخلش لی مقوت احتو بیالش لی مقوتش بولش حمدی خسک بیان شد عال تون دلشای احتو خلره تون لش بولش چو تای پر عاشی غنش دش عاشی اشت دنیا لخش باز دش دائم ایل آخر تن تیلش لحتن لحتابش ایلشن اصحابش سر سیره تگاه سر بی اگرافی فعد حجار شلت احقا سر هر سگو حلیل دیر لجد حماش تقیر از حما حخالو لقن والج دال از دا حمد عدل از دا حمد علی احت و خلق از بسل ناغا دیل دح از دا ارتین از دا ارکش دا از حاش لحتا بلجبا ناغا خلیفه از مل خدا تو فکر بود دار نیست دل دوی دار این دلی شال آت داشت در سکه قسط ون سکه سه دلی قسط تیزیت سه در از داغ دل دل داشت دوی و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته